Saat 12:47 dəqiqədə günorta və saat 20:26 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Trump'ın Amerikanın müttəfiqlərini istismar etmək cəhdi. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. ABŞ Prezidenti Donald Trump Truth Social platformasında ABŞ-nin xarici və iqtisadi siyasətinə onun adi yanaşmasını əks etdirən mesaj yerləşdirib. Trump bu mesajında qeyd edib ki, Birləşmiş Ştatlar 10 illiklər ərzində həm dostlar, həm də düşmənlər tərəfindən ticarətdə istismar edilib və bu vəziyyət trilyonlarla dollara başa gəlib və artıq dözülməzdir. Trump bəyan edib ki, digər ölkələr Amerikadan pulsuz gəzinti dövrünün bitdiyini qəbul etməli və Amerikaya fayda verən addımlar atmalıdırlar. Bəs Trump nəyə belə bir söz deyib? Trump həmişə hesab edib ki, Birləşmiş Ştatlar beynəlxalq qarşılıqlı fəaliyyətdə həm iqtisadi, həm də hərbi baxımdan həddən artıq güzəşlər verib və bunun müqabilində mütənasib heç nə almayıb. Onun fikrində bir neçə mühüm səbəb var. Birincisi, ABŞ hökumətinin artan ticarət kəsiri. Trumpın prezidentliyi dövründə Amerikanın müxtəlif ölkələrlə ticarət kəsiri məsələsi böyük narahatlıq doğurub. O hesab edir ki, mövcud ticarət sazişləri Amerika üçün zərərli və Çin kimi iqtisadi rəqiblər üçün faydalı olub. Bu səbəbdən də ABŞ prezidenti idxal olunan mallara ağır gömrük rüsumları tətbiq etməklə ABŞ-nin ticarət balansında tarazlığı bərpa etməyə çalışır və ticarət razılaşmalarını yenidən müzakirə etməyə çalışır. İkinci məsələ ABŞ hökumətinin verdiyi hərbi öhdəliklər və təhlükəsizlik xərcləridir. ABŞ qlobal təhlükəsizliyi qorumaq və müttəfiqlərini qorumaq üçün böyük xərclər ödəyərək illərdir dünyanın polisi kimi çıxış edib. Trump bu yardım və öhdəlikləri pulsuz gedişlər kimi görür. Yəni, bir çox ölkə ABŞ-nin dəstəyindən faydalanmaqla yanaşı, hərbi və ya təhlükəsizlik xərclərinin kifayət qədər hissəsini ödəmir. Və nəhayət, Trump administrasiyasının xarici siyasətinin əsas istiqamətinə çevrilmiş şuar və yanaşma öncə Amerika şuarı şəklində milli maraqlara üstünlük verilməsi. Trump hesab edir ki, hökumət siyasəti ABŞ-nin dostu olsa belə, digər ölkələrin maraqlarına deyil, yalnız ABŞ-nin daxili maraqlarına xidmət etməlidir. Bununla belə, Trump belə bir istəyinə nail ola bilərmi? Bu suala cavab olaraq demək lazımdır ki, Trumpın istəyi və təzyiqinə baxmayaraq, bu məqsədin reallaşması ciddi problemlərlə üzləşir. Əsas problem qlobal qarşılıqlı asıllıqdır. Başqa sözlə, qlobal iqtisadiyyat və təhlükəsizlik bir-birindən çox asılı vəziyyətə düşüb. Amerikanın bir çox müttəfiqləri də Amerika əməkdaşlığı olmadan həll edilə bilməyən təhlükəsizlik və iqtisadi problemlərlə üzləşirlər. Və əməkdaşlıqdan imtina etmək və ya məhdudlaşdırmaq Amerikanın dünyada təsirinin azalmasına səbəb ola bilər. Həmçinin üst-üstə düşən maraqlar belə bir məqsədə çatmaqda Trump üçün başqa bir problemdir. Trumpın tənqidçiləri hesab edirlər ki, onun inancının əksinə olaraq Amerikanın maraqları çox vaxt müttəfiqlərinin maraqları ilə üst-üstə düşür və müttəfiqlərinin təhlükəsizliyini qorumaq Amerikanın öz təhlükəsizliyini qorumaq deməkdir. Buna görə də daha böyük pay almaq üçün həddindən artıq təzyiq ittifaqları zəiflədə və nəticədə ABŞ-yə zərər verə bilər. Digər tərəfdən, daxili və beynəlxalq siyasi məhdudiyyətlər də Trumpın gündəmi üçün problem yaradıb. Trump prezidentliyi dövründə belə siyasət aparsa belə, ABŞ-nin siyasi strukturu, Konqres və digər qurumların təzyiqləri məhdudiyyətlər yaradır. Bu, digər ölkələrin də ABŞ-nin tələblərinə qarşı çıxmaq və ya müqavimət göstərmək qabiliyyətinə malik olduğu halda. Ona görə də ağır tariflər və ya müttəfiqlərdən daha yüksək töhfələr tələb etmək kimi tədbirlər ABŞ və müttəfiqlər arasında ticarət müharibələrinə və ya diplomatik gərginliyə səbəb ola bilər ki, bu da son nəticədə bütün tərəflərin zərərinə olacaq. Hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Azizlər, bugün qısa söhbətimizdə böyük şeytan Amerika haqda danışacağıq. Təkəbbür və istikbar tarixini yer üzündə insanın ictimai həyatının başlanğıcında axtarmaq lazımdır. Bu faktın konkret tarixi dövrü yoxdur və bəşər tarixində olub. Başqa sözlə desək, təkəbbür və istikbar insan yaranandan bəri mövcuddur. Təkəbbür insana səcdə etməkdə ilahi əmrinə tabi olmayan və təkəbbürlü olan nəfs düşüncəsi və şeytani üsyanla başlayır. O vaxtdan bəri təkəbbür güclə birlikdə yayıldı və bugün də qlobal səviyyədə davam edir. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh bu haqda buyurur, dünən İslam ölkələri İngiltərə və onun agentlərinin, bugün isə Amerika və onun agentlərinin caynağı altındadır. Quran-ı Kərimin bir neçə ayəsində istikbar kafirlərin xüsusi sifəti kimi işlədilir və onların hamısından istifadə edilir ki, bu da haqqı qəbul etməkdə təkəbbür deməkdir. Quran-ı Kərimdə oxuyuruq ki, mən bu kafir dəstəsini bağışlanmağa dəvət etdiyim zaman onlar barmaqlarını qunaqlarına tıxayır, paltarlarının altına gizlənir, azmaqda israr edir və haqqa qarşı təkəbbür göstərirlər. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyh həmçinin belə buyurur, bizim millətimiz və doğrudan da dünya xalqları fəxr edir ki, böyük Allahın, Quran-ı Kərimin və sevimli İslamın düşməni olan düşmənləri öz şirkin və cinayətkar məqsədləri üçün heç bir cinayət və xəyanətdən dayanmayan yırtıcılardılar. Onlar öz alçaq rəhbərliyi və ambisiyalarına görə dost və ya düşmən tanımırlar. Onların başında Amerika dayanır. Bu qəddar terrorçu bütün dünyanı yandıran hökumət və onun müttəfiqi qlobal siyonistdir. Egoist təkəbbürlü insanlar həmişə öz istəklərinin və mənafelərinin yolunda olmayan ciddi məsələləri ələ salırlar. Bu səbəbdən müstəzəf və məzlumların həyat həqiqətlərini ələ salmaq onların planının bir hissəsidir. Onlar özlərini hər şeyə qadir sayaraq, çoxlu və haram sərvətlərinin onların layiqliliyinə, karakterinə və dəyərinə işarə olduğunu düşünərək, başqalarını ləyaqətsiz, dəyərsiz və şəxsiyyətsiz hesab edirlər. Halbuki, Quran-ı Kərim ən sərt hücumlarını bu cür təkəbbürlü və məğrur insanlara qarşı etmiş və onların lağlarını şiddətlə pisləmişdir. Öyünmə, fəxr satmağın əsas amillərindən biri də ilahi mükafat və cəzadan xəbərsiz olmaq və qiyamətə inanmamaqdır. Bundan əlavə, İnsanın yaradılışının başlanğıcı və sonunun zəifliklərini bilməməsi onun təkəbbür, qurur və öyünməsinin başqa bir amilidir. Bu səbəbdən Quran-ı Kərim bu lovğalığı aradan qaldırmaq üçün müxtəlif ayələrdə əvvəlki qövmlərin hekayələrini nəql edir və onların zəngin sərvət və gücə malik olmasına baxmayaraq sadə təbii səbəblərlə necə məhv edildiyini izah edir. Allah Taala Quranda buyurur, ayələrimiz ona oxunduğu zaman təkəbbürlə üz döndərir, sanki ailərimizi eşitməmişdi, sanki qulaqlarında ağırlıq var idi və heç nə eşitmirdi, elə isə onu ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ. Allah Taala Luğman surəsinin 18-ci ayəsində müdrik Luğmanın sözləri ilə səmimi ictimai münasibətlərin pozulmasına səbəb olan iki çox çirkin xüsusiyyətə işarə edir. Birincisi təkəbbür və laqeydlik, ikincisi qurur və özünü önə çəkmək. Hər ikisi insanı illüziya və özünü üstün tutmaq dünyasına sürükləyir və onun başqaları ilə əlaqəsini kəsir. Şeytanın bütün bədbəxtlikləri də onun təkəbbürünün nəticəsidir. Onu layiq olduğundan daha yüksək mövqeyə qoyan bu nəfsi üstünlüyü onun nəinki insana tabi olmamasına, həm də elmini və hikmətini inkar etməsinə səbəb olur. Mövqe və ləyaqətini itirib, böyüklük əvəzinə özünə alçaqlıq və zillət satın aldı. Müasir dünyada Amerikanın eybəcər və mənfur siması onun müstəkbir ruhunun və saxta fikirlərinin nəticəsidir. Deyildiyi kimi, Amerikaya qarşı qlobal etirazların artması və onunla qarşı durma qeyd olunan ayənin əsl nümunəsidir. İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləh belə buyurur, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti bilməlidir, o başa düşməlidir ki, dünyanın ən nifrət edilən insanları bizim nəzərimizdə, bugün bəşəriyyətin ən nifrət etdiyi şəxslər Amerikadadır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Ay Araz bir dalğalır, derya kimi tufan ilə. Zalimin yıx qəsrini öz başına viran ilə. Zulə məhkum eyləyib indi təbiət bizləri. Zor deyən cəllad ilə bizlər ara divan ilə. Bir hücum ilə dağıt. Şeytanların kârhanəsin, o fəsadu fitnə qəssin, xalq ilə yeksam ilə.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosundan tarix güzgüsü ünvanlı verilişlə qulluğunuzda. Növbəti tarix güzgüsü verilişində İranın böyük sərdarı və sərkərdəsi Abbas Mirzə haqqında danışmaq istərdik, dinlərsiniz. İranın iqtisadi, siyasi vəziyyəti döyüş illərində həddən artıq gərginləşir. Alınan şəhərlər Rus ordularının əlində işgəncə altında ağır ömür sürürdü. Vergilərin çoxalması döyüş meydanlarında Rus imperiyası ilə yalnız Azərbaycan döyüşçüləri deyil, çox hissəsini könüllü köçəri ellər təşkil edirdi və vuruşurdu. Fətəlişah bütünlükdə özünü qırağa çəkmişdi. Oğulları Dövlətşah və Əlişah öz hökumətlərinin qorxusundan döyüş meydanlarında vuruşmadan qaçaraq eyş-nuşa məşğul olmuşdular. Belə görünürdü ki, İranın sərhədlərini qorumaq üçün təkcə qoçaq Abbas Mirzə yaranmışdı. Qəddar düşmənlə döyüşə başlayandan o çəkmələrin ayaqlarından çıxartmamışdı. Özü hərbi paltar geyərək hərbi taktika öyrənmiş və cəbhələrin ön sırasında dayanırdı. Qeyrətdən dişi bağırsağını kəsən Abbas Mirzəni döyüş meydanlarında düşmən hamdan öndə görürdü. Nəticəsiz, uzun sürən müharibə onu sarsıtmırdı. O, inamla doğma torpağını müdafiə edirdi. Dünya boyu işi hilə, kələklə keçən İngiltərə, Rusları uydurmaq fikrinə düşür. 1812-ci ildə iyun ayının 16-sında Təbrizə Ruslarla İngiltərəlilərin barışıq və birlik ittifaqı qurduqları xəbəri çatır. İngiltərə ilə Ruslar Napoleonun qabağını almaq üçün bu müqaviləyə qol çəkirlər. Sergor Ozalı İranda olan İngiltərə öyrətmənlərini geri qaytarmağa fərman verir. Abbas Mirzənin qoçaqlığına ürəkdən vurulan Kristi Lanzi könüllü olaraq geri dönmür. Ömür boyu hərəmsarada eyşunuşa məşğul olub, dünya siyasətindən geri qalan Fətəlişah Ruslarla İngiltərənin barışığında bütün dayanacaqları əldən verib avara düşür. Didərgin düşür, öz siyasəti ilə bütün siyasi, hərbi, iqtisadi meydanları öz mənafeyi naminə İngiltərə, İranla Rusun müharibəsinin kölgəsində Hindistanda olan qazancını qoruya-qoruya əldən vermir. Ruslarla barışaraq, özünü İrandan qırağa çəkib, Ruslara yaltaqlıq üçün onları İranla barışdırmağa can atır. Bu barışıqda o öz köhnə nökəri Mirzə Əbülhəsən xan Şiraziyə üz tutur. İngiltərə ilə Mirzə Əbülhəsən xanın arasında olan gizli müqaviləyə görə İngiltərə öhdəli olur ki, Gülüstan əhdnaməsinin bağlanması qarşısında hər il 1500 tümən Hindistan kampaniyası Mirzə Əbülhəsənə pul versin. Tək Gürcüstandan ötürü yabancı qüvvələrin alına uyan Fətəlişah indi məmləkətin yarısının bölünməsinə fərman verərək torpaq, namus satqını Mirzə Əbülhəsən xanı Gülüstan əhdnaməsinə qol çəkməyə məmur edir. 1813-cü il bu baş aşağı edici müqaviləyə qol çəkilir. İşqal olunmuş torpaqlar, Şəki, Şirvan, Quba, Qarabağ, Gəncə, Dərbənd, Bakı, Dağıstan, Talışın bir hissəsi və bir neçə başqa şəhərlər İran ərazisindən qırılıb Rus dövlətinə verilir. İran dövlətinin Xəzər dənizində hərbi gəmi saxlamağı qadağan olur. Təkcə Rus dövləti hərbi gəmi saxlamağa imkan tapır. Rus tacirləri İrandan apardığı əşyalara gömrük ödəməyərək İran tacirlərinə gömrük haqqı vermək gərəkli olur. Rus dövləti öhdəli olur ki, İran şahın onun vəliyyəti Abbas Mirzəni bütün daxili ixtişaşlarda başqa dövlətlərin hücumunda yardım etsin. Bununla da bir millətin torpağı, namusu, təkcə öz hərəmsarasına fikir verən, ziyasız, siyasətsiz bir hökmranın əlində dağılıb gedir. Əldən gedən mümbit torpaqların çoxunda xristiyanlar müsəlmanları yola verməyərək din döyüşlərinə səbəb olur. Ruslar öz dindaşlarına yardım edərək müsəlmanlara qarşı əldən gələn körluğa qızırqanmırlar. İşqal edilmiş torpaqların müsəlmanları İran hökmdarlarına, din alimlərinə yazdıqları məktublarda onları dindaşlıq, vətəndaşlıq haqlarını ödəməyə çağırırlar. Napoleon öləndən sonra Rusiya, İngiltərə arasında olan ixtilaflar xeyli çoxalır. Öz mənafeyi naminə cəhd göstərən İngiltərə Rusiyanı təhlükəyə salmaq üçün ixtilafları şişirdərək torpağının çoxunu əldən verib İran cəmaatı xüsusən din alimlərinin danlağı altında qalan Fətəli Şahın qılığına girərək yeni bir müharibəni başlamaq fikrinə düşür. Hərəmsarada arvatların çoxalması, uşaq nəvə nəticələrin artması İranın bütün aidatını özünə xərcləyirdi. Varlılar olduqları ölkələrdə İran içərisində özlərinə bir dövlət quraraq bildikləri kimi vergi alıb milləti sarsıdırdılar. Rüşvətxorluq bütün ölkəni almışdı. Çıxarsız İran şahı Əbləsən xanın İngiltərədən ildə 1500 tümən rüşvət almağını biləndə heç bir reaksiya göstərmir. Çıxarsız şahların hökm sürdüyü İranda vəziyyət çox mürəkkəbləşir. Belə bir ölkədə siyasət atını çapmaq İngiltərə kimi məmləkətə çox yüngül bir iş idi. Bu gərgin vəziyyətdə İran müsəlmanları öz dindaşlarını zəcrdə görərək qanları qaynayırdı. Din mərcələri əldən gedən torpaqları geri qaytarmağa, müsəlmanları zəcrdən qurtarmağa fətva verirdilər. Xəzər dənizində öz qazancını itirib, puskuda yatmış İngiltərə vəziyyəti mənimsəyərək İranı aldatmaq üçün 1814-cü il noyabrın 25-də Fətəli Şahla Rusiya Əfqanistan əleyhinə ilqar bağladı. Bu ilqarda İngiltərə dövləti İranı mali yardım edərək İran əskərlərinin öyrənişi üçün öz öyrətmənlərin işə çəkməyə söz verdi. İran dövləti bu ilqarda Fransanın Hindistana çəkiləcək ordusunun qabağını almalı oldu. Aziz dinləyicilər, siz növbəti tarix güzgüsü verilişini eşitdiniz. Növbəti verilişdə daha çox Gülistan müqaviləsi haqqında siz əziz dinləyicilərimizə məlumat verildi. Hələlik sağ olun, Allahın amanında.
Şəhidlər Xiyabanı.
Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu verilişdə şəhid və şəhadət haqda sizinlə danışırıq. İslam yolunda şəhadətə çatan qəhrəmanlarla tanış oluruq. Bizimlə qalın lütfən əzizlər. شهید عزیزالله آزاده شهید عزیزالله آزاده 1344-cü il Xordad ayının 5-ci günündə Miyananın Qərəbulaq kəndində dünyaya gəlib. Atası Yadullah çanaqçı idi. Anası Əqdəs isə müəllim idi. O təhsilatını bitirdikdən sonra pastar ünvanı ilə cəbhəyə gedib. Şehid Əzizullah Azade 1363-cü il İsfənd ayının 22-si İraqın Dəclə çayının şərqində şəhadət dərəcəsinə nail olub. Onun pak cənazəsi şəhid olduğu yerdə qalıb və illər sonra axtarış qrupu tərəfindən tapılıb və ölkəyə qaytarılıb. Şəhid Azad Əvəzi Şəhid Azad Əvəzi 1326-cı Şəmsi ili Fərvərdin ayının 30-unda Marağa ətrafında bir kətdə dünyaya gəlib. Atası İmam Qulu əkinci idi. O, atası ilə birlikdə əkinçilik edirdi. 1352-ci ildə evləndi və bir oğul sahib oldu. Sonralar cəbhəyə getdi. O, 1361-ci Şəmsi ili Ordubehişt ayının ikisi Abadan şəhərində düşmənin gülləsinə tuş gələrək şəhadət camını içdi. Onun pak cənazəsi elə Marağada toprağa tapşırılıb. Şəhid İsmail Arməndi Şəhid İsmail Arməndi Şəmsi 1326-cı il Tir ayının 10-unda Əhər şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Mərdan, anası isə Zivər idi. O, orta məktəbə qədər təhsil etdi. Sonra da sürücülüyə məşğul oldu. 1351-ci ildə evləndi və iki oğul və bir qız atası oldu. Şəhid İsmail bəsici ünvanı ilə cəbhələrə getdi. O, 1362-ci şəmsi ili Ordubehiştayının biri İran ordusunun mühəndislik qüvvələri ünvanı ilə şəhadət dərəcəsinə nail oldu. O, Təbrizin Vadi Rəhmət qəbristanlığının şəhidlər gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Əli Rıza Arəng. Şəhid Əli Rıza Arəng Şəmsi 1345-ci il Murdad ayının birinci günü Miyana şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Həmzə müəllim idi. Anası Əxtər isə evdarlıq edirdi. O, ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra gənc olaraq cəbhələrə getdi. Şəhid Əli Rıza Arəng 1365-ci Şəmsi ili Murdad ayının 23-ü İraqın Fav bölgəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak cənazəsi Miyananın Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. Şəhid Əli Arastə. Şəhid Əli Arastə 1346-cı şəmsi ili Şəhrivər ayının 6-sı Sarab şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Pərviz Əkinçi idi, anası isə Qulnisa adlanmışdı. Əli Arastə təhsilatını orta məktəbə qədər davam edib, sonra diploma almağa müvəffəq olub. O, bəsici ünvanı ilə cəbhələrdə hazır olub və çoxlu rəşadətlər göstərib. Nəhayətdə, şəhid Əli Arastə Şəmsi 1365-ci il Ordubehiştayının 7-sində Ərvənd çayı ətrafında düşmənin gülləsinə tuş gələrək şəhadət dərəcəsinə nail olub. Onun pak cənazəsi elə Sarab şəhərində dəfn edilib. Şəhid Məhəmməd Arastə. Şəhid Məhəmməd Arastə Şəmsi 1349-cu il Şəhrivər ayının 2-ci günündə Marağa şəhərində dünyaya göz açıb. Atası Hüseyn Əkinçi idi. Anası Gülgəzdə dərzilik edirdi. O, 4 il dərs oxuduqdan sonra ailəyə yardım olmaq üçün çörəkxanada işləməyə başladı. İraqın bəs rejimi İrana qarşı təcavüz etdiyi zaman Şəhid Məhəmməd Arastə isə digər gənclər kimi vətəni müdafiə etmək uğrunda cəbhələrə getdi. O, nəhayət, Şəmsi 1365-ci il Bəhmən ayının 8-də Şələmçə bölgəsində şəhadət camını içdi. Onun pak cənazəsi Marağanın Şəhidlər Gülzarında toprağa tapşırılıb. Thank you.
vatan boştan boşa heybet vatan tarih boyu gayret vatan senden uzak kalsam bütün dünyalar gurbet vatan bağrında can aldım senin bağrında can veren adın gelse kanım geyner damardan bollu kan veren bütün dünya bildirem vatan namuslu imanda boyattım ben bu toprakta vatan toprak değil zandı bütün dünyaya bildirem vatan bir yanın cennet vatan üstünde göz vardı seni hiçim saçabilmir vatan daldan da söz vardı azalmaz bir karış senden bu niyarca düşmanlar ahi hammi bilir burada yaşır imanlı insanlar vatandan gelse söz neş var boşalmaz burada meydanlar bütün dünyaya bildirim vatan namuslu imandı oyattım ben bu toprakta vatan.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Her vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
ربنا ربنا
مشكاه
بسم الله الرحمن الرحیم سلام عزیز و حرمت دینجلر مؤمن و مسلمان باجی قردشلارمز Her vaktiniz hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. Bir daha Tebriz Radyosu'ndan nöbeti Mişkat programı ile sizin kulluğunuzdayız. Salam ve salavat olsun Hazret Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve ali, ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve ali, ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve ali, ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve ali, ya Rabbi salli ala
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, her vaxtınız xeyir olsun inşallah Tebriz Radyosu'ndan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əzizlər, bildiğiniz kimi, hər həftə çərşənbə axşamı günləri əziz bir qonağımız olur və canlı olaraq bu əziz qonağımızın dəyərli və barlı söhbətlərindən faydalanırıq. Bugün də əziz və hörmətli bir qonağımız var və demək olar ki, bu sahədə böyük bir ekspert, cənab doktor Səid Vəhid Mehrin qulluğundayıq və Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın Qur'an üzrə sirəsi yaxud həyat tərzi haqda cənabları ilə söhbətimiz olacaq. Cənab Vəhid Mehr, salam, hər vaxtınız xeyr, ilkin söhbətləri sizdən eşitək.
Salamun aleykum və rəhmətullah, bismillahirrahmanirrahim. Mütəala Allah'a şakirəm ki, bugün də mənə tofiq mərhəmət elədi ta yaşayışım ola və ömrümün davamı ola ta bu gözəl Mişkat verilişində hazır olam. Allahdan istəyirəm o içi söydüğü və rizayətidi dilimə cari eləyə və dediklarıma da tofiq verə özüm amil olam və dərs alam və yaşayışımda onları inşallah işə çəkəm.
İnşallah olmaz.
Özünə ki, buyurduz, Hz. İmam Hüseyn əleyhissalamın Siri-i Qur'anısı mövzu-i verilişimizdir. Neçə veriliş elə bu mövzuda danışmışıq. Əsli söhbətimiz bu idi ki, Hz. İmam Hüseyn əleyhissalamın məbna və əsas-ı qiyamı bər əsas-ı tohiddir.
Bəli.
Tohid در حقیقت عالم ده سسلنه و اولاری چی منافق دیلر و یلانچی özlərin müvəhhid sayırlar و bu qılıncından dini aradan aparırlar onların qabağında müqabilində çare yox idi illa bu içi qiyam eləyə və hədəfi bu idi ki tohid cinə də qala bi iznillah Allahın öz hul qüvvəsi ilə inayətlərinin sayəsində və ərz olundu ki nəql olunubdu ki Peyğəmbər Əkrəm əvvəl surəyi ki Hz. İmam Hüseyn əleyhissalamə örcədibdi Tohid surəsidir. İxlas surəsi ki biz də namazımızda məmulən onu tilavət eləyəruq. Niyə ki insan əgər bu ayələri ki tilavət eləyir mənalarında bir dərin diqqət verə, bu diqqət bais olar onun yaşayışında da gözəl bir bəli, məşiyyətlər rəqəm vırıla.
Bəli.
Əslən, insan-ı müvəhhidin yaşayışı gözəl bir yaşayışdır. Təyyib və paç yaşayışdır. Şayət bir tedadın nəzərinə belə gələ ki, Belə dəyiri, məmulən qəm-ı qüssi içərisindədirlər. Dərhal heç yox. Mömin və müvəhhid adamlar bu mənzil ki, bu dünya ola, burada şad yaşayırlar.
Bəli.
Allahla hər kəs daimən irtibatı ola, qəlbi və ya lisani və əməli bir cür bir şəxsin yaşayışı toəmə ba bəhcətdir, şaddıqdir, sururdir. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın da hətta səhnələr işi aşura günü görürük vardı, bundan belə ki, çox əzəmətli müsibətlərdir. Ki, onların o əzəməti hələ də bilinmir və bilinməz. Və qiyam-ı qiyamətə can onların bir tədadı qalıbdır, sırrıdır, gizli qalıbdır. Amma bundan belə o şaddır və əhl-i beyti də şaddır. Çün bilirlər ki, Allah məhzərindədirlər, Allah huzurundadırlar. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın ləhzə-ləhzə yaşayışı Qur'anlandı. Ərz olundu ki, onun vücudu nazənini Qur'anın mücəssəməsidir. Yəni, istiruq Allah kəlamının təcəssümün cürax, baxaq əhl-i beytə və əz cümlə Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamı. Hər söz danışır, Qur'andan ilham alır. Hər iş görür, Qur'andan dərs alır.
Yəni, istinad edir, hədis gətirir, Qur'an ayəsini gətirir, sitat gətirir.
Ona tay ona tay istəyir yaşaya və bənzəri yaşayışının Qur'anadır. Niyə ki, Qur'an insanı yap qeym yola və hədəfə hidayət edir. 9-cu ayəyi Suriyə İsradə buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim. İnnə həzəl Qur'anə yəhdi lilletihiyə əqvəm. Odur ki, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamda bu unvanı bir insanı kamil qətən bu Qur'andan faydalanır. Və o faydalanmağın kölcəsindədir ki, bu işləri görüb, bu sözləri danışıb və bir iqdamları vardır. Cümləyə olar, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın haqqında nəql olunubdur ki, vəxti hərəkət eləyirlər Məkkiyə tərəf və varid olurlar Məkkiyə, çün Mədinədə zora bastılar ki, ta biyyət alırlar və biyyət eləmədi, hərəkət elədi. Məkkiyə sarı ki, Məkkə əmn yerdir, Allahın hərəmidir. Vəxti Məkkiyə varid oldu, Qəsəs surəsinin 22-ci ayəsin təlavət elədi. Bu ayə nədir? Bu ayə Həzrət Musa əleyhissalamın hikayətidir. Vəxti Mədiyən şəhrinə üz qoydu və gedirdi, bu yol özü ilə danışırdı. Özü və Allahın arasında söhbətləri vardı Həzrət Musa əleyhissalamın. O söz söhbətləri Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam da bəyan eləyir və o ayəni təlavət eləyir.
Yəni, sözünə istinad gətirir.
Bəli, və buyurur, varid-i Məkkə olanda, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, və ləmmə təvəccəhət ilqa-ı Mədiyən, qalə əsə rəbbi ən yəhdiyəni səvə əs-səbil. Buyurur ki, vəxti Həzrət Musa o Mədiyən şəhrinə tərəf üz qoydu, öz-özünə deyirdi, ola bilsin ki, Rəbbim mənə doğru yolu göstərsiz. Və Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam özün biniyaz bilmirdi. Bundan belə ki, Allah bəndəsiydi, Allahın seçilmiş bəndəsiydi və Peyğəmbərin tərəfindən nəsb olunmuş vəsiyyidi, bundan belə özün biniyaz bilmir Allahdan. Və buyurur ki, ola bilsin ki, Rəbbim mənə doğru yolu görsətsin, nişan versin və təvəkkülü cinədə Allahadır, etimadı cinədə Allahadır. Baxın, bunlardan biz dərs gərək alaq. Biz bütün işlərimizdə ki, Allah deyən işlərdir və istiruq əncam veraq, cinədə Allahdan gərək köməklik istəyək. İstianətimiz ola. Necə ki, həmd surəsində də buyuruq. Bəli, Allah buyurur ki, İyyəkə nəbud və İyyəkə nəstəin. Mənlə danışanda bir cür danışın. Deyin, təhcə səni ibadət eləyirik biz və biz təhcə səndən istianətimiz var. Səndən köməklik istəyirik. Böyük məxsusən işlərdə, böyük insanlar ki, çox mühim bir işlərdədirlər və ümmətin, mərdümün sərnivişdi və iznillah onların əlindədir, bunların etimadları, təvəkkulları və istianətləri Allahdan gərək çox olar. Bunlar sözdürlər. Bunlar mühim nöqtələrdir ki, vəxti Hazreti İmam Hüseyin əleyhissalam bu ayəni təlavət eləyir və Allahdan köməklik istəyir ki, düz yola onu hidayət eləyə, biz dahi müşəxxəsdir vəziyyətimiz. Bizim ehtiyaclığımız daha çoxdur. Bunun bir ayrı pəyamı da vardı ki, Hazreti İmam Hüseyin əleyhissalam gedən yol düz yoldur.
Çünki o əsas doğru yoldur.
Doğru yoldur. Çünki o yolda Allahdan köməklik istəyir. Harda insan bir qələt və qeyri-ilahi yola gedəndə Allahdan köməklik istəyib? Bəlkə düz yola gedəndə insan arxası möhkəmdir, beli möhkəmdir ki, yapışıqlı da Allaha və Allahdan köməklik istəyir. Bu bir bəli sitatdır ki, istianət eləyir Allahdan, ola bilsin ki, Rəbbim məni doğru yola bəli, hidayət eləsin və görsəsin. Ha belə Məkkə şəhərində vəxti Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam İbn Əbbas ilə danışırlar, söhbət eləyirlər bu müsafirətin muridində. Çün hörmətli müsəlman bac qardaşlar müstəhzərdilər. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam vəxti beyət eləmir gəlir Məkkəyə, Məkkədə də qorxusu budur ki, düşmən onun o Məkkənin hörmətini ifs eləməyə və Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın qanın tökə və o Kəbənin hərəmi əmn ilahının hörməti sına oradan çıxır. Yəni, həcci yerinə yetirmir, qurtarmır, ömriyə döndərir niyyətin və çıxır, gəlir Kufiyə tərəf, Ərağa tərəf. Niyə?
Yəni, Məkkənin hörməti sınmasın deyə bəli, oradan çıxır.
Çıxır. Niyə? Çün dəvət eləyiblər biləsin. İndi bir yol bu dəvətlərindən belə, namələrindən belə ki, gəlibdir və Müslim də qabaqcan gedib Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamın tərəfindən bir vəzuzanı baxa, ölçə və pəyam verə Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalama. Bu halda Həzrət İmam Hüseyn hələ Məkkədədir, İbn Əbbas ilə danışırla bu müsafirətin muridində. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam Bəni Üməyyənin muridində bu ayatı ki, ərz eləyəcəm, tilavət eləyir. Və cinə sitat gətirir Qurandan. Bu ayə Tövbə surəsinin 54-cü ayəsidir. Bu ayənin bir qismində, neçə cümləsində vardır ki, Əuzu billahi minəş şeytanir rəcim, innəhum kəfəru billahi və rəsulih. إنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى بني أمیانن موردنده وقتی بو آیه تلاوت الیری بلید چی بنی أمیانن وضعیتی bundan belə ki iddiaları var idilər iddiaları var idi ki müsəlmandılar kafir deyillər mömündülər tabi şəriətdilər Peyğəmbəri qəbulluqları vardı, amma bu ayəni tilavət eləməqla görsədir ki, yox, onlar münafiqdirlər. Onlar zahirdə belə deyirlər. Amma ürəklərində küfrü var, qəbul eləməyiblər. Və Peyğəmbərdən yetişən onlara bir dəstavizdir, bir əbzardır ki, ondan istifadə eləyiblər hükumətə və bir teydat ümmətlərə hakim olmağa və dünya bərbəzəyindən çox bəhrəməndə olmağa, faydalanmağa.
Yəni, xalqdan və dünya mənfəətlərindən su istifadə etməyə çalışıblar. Yəni.
Və dünyalarına çalışıblar bu hükumətdən. Yəni,
tamamilə bu dünya, başqa dünya nəzərdə almayıb.
Başqa bəli. Dünya məddə nəzər dəyirmiş. Buyurur ki, onlar dəyirlər məcər bu işi, kafir oldular Allaha və onun göndərilmiş Peyğəmbərinə. Demaqlarına dəyir.
Bəli.
Və ha belə, buyurur ki, və la yətunə səlatə illə və hum kusala. Onlar namaza duranda ki, namaz iqam eləyələr, durmazlar yerlərindən məgər təmbəl, kəsil, kisalətlə. Ax, o iki mömini vaqe idi, çi süb namaz ola, çi günart içindi, çi şam xiftə, çi vacib, məsələn, ayət namaz ola, ya ayrı namazlar və ya müstəhəbbi namazlar. Vəxti qiyam eləyirlər, Allahından danışmağa amad olalar, əsən bu iki qiyam eləyirlər, şaddığından qiyam eləyirlər. Bu iki dəstəmaz alırlar.
Şövqlə, zövqlə yəni.
Şövqlə, zövqlə. Bu iki dəstəmaz alır, şövqlə dəstəmaz alır. Niyə? Çünki bu dəstəmaz müqəddəmədir, gedir Allahı ilə danışan. Pərvərdiqarı ilə danışan. Çox, bəli, qıssa ərz eləyirəm və bir işarədir. İnsan böyük-böyük bir əşxasla istəyir görüşə, çox qabaqcadan gərək vəxt ala. Fürsət verə, verməyə. Və getdi o böyün yana, şayət az fürsət ola və hesabşüdə sözlər gərək deyə. Amma necədir ki, bəli, pərvərdiqarı aləm, bizə icazə verib hər havaq. Biz söyruq, qiyam eləyək, və gedək dəstəmaz alaq, gələk onun müqabilində dayanaq, onun huzurundayıq və təkbirətül ihram deyib ondan söhbət edək. Və əslən, ayrı bir şəxsin icazəsi də lazım deyir.
Öz iradəmiz, öz istəyimizlə.
İstəyimizlə və aləmlərin yaradıb pərvəriş verən Allahı ilə biz müstəqimən danışırıq.
Birbaşa danışırıq.
Odur ki, bücür danışıq bais olar, Əla və zikrillah, tətməinnul qulub. Özürə ki, 28-ci ayı suri rədədə gəlibdir, cüz-i 13-i Qur'an-ı Kerimdə. Bunlar o şəkildə deyir. Deyir, bunlar kafirdilər Allaha və onun göndərilmişi Rəsula Peyğəmbərə və namaza duranda durmurlar məgər bu iş əzri kisalət ilə bir xəstədir. İlə bir şovqı yoxdur, zovqı yoxdur, çahallığına, süslüğüna, ehmalına və buyurur ki, bu şəkildə bunlar dururlar namaza. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam Bəni Üməyyənin vəziyyətin bücür